Mánudagskvöldið 14. júlí og við erum hérna á Akranesi, hvorki meira enn minna. Í fyrsta sinn í sögu innkastins sem erum að senda út frá Skaganum og það var náttúrulega klárast leikur hérna í bestu deildinni. Það eru þrír leikir í bestu deildinni sem erum að fara yfir í þessum tætti. Það erum að skoða undanúrslitin í bikarnum, það er leikur á laugardaginn og bara svona ýmislegt fleira. Það verður lengjudeildar hotn og Evrópa hjá Blikum á morgun. Valur Gunnarsson, velkominn.
Takk fyrir.
Hvernig fyrir við hérna á Akranesi?
Alveg bara frábælega, höfðinglegar móttökur hérna fyrir okkur þegar við mættum hingað og við erum hérna í bara einhverju sér herbergi og nóa mat og drykkjaföngum og ég veit ekki hvað, bara þetta frábært.
Já, heldur betur, Eggert og Ingimar Eli búin að taka, já bara konunglega á mót okkur, það var naut og bernes fyrir leik og ræða frá Lárusvara og allir pakkin. Hérna einnig annar Valur, Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður á sín. Sæll Valur.
Jú, sæli. Þetta er náttúrulega yndislegt að vera hérna.
Já.
Ég er bara mjög þakkláttur að vera hér.
Heyrðu, við erum bara í Mekka. Hérna að fljúga mávarnir hérna, bara fyrir utan gluggan. Við erum útsýni hérna yfir völlin, hvorki meira enn minna. Og mögulega er þetta bara fundarherbyggi það sem að Jón Þór var látinn taka pokann sinn á dögunum. Það er líklegt.
Það er bara ekki ólíklegt nefn. Við erum bara að lifa söguna.
Við erum í ringiðin.
Getið ímyndið eitthvað hvað annað hefur átt sér stað hérna? Ef við förum aftur í 90s.
Já, nákvæmlega.
Alvöru fundir búin að hefða sér stað hér, sko.
Já, það er alveg bókamál, sko. Heyrðu, það var gríðarlega mikilvægur fótboltaleikur sem að fóðu fram hérna í kvöld, þar sem að IA og KR áttust við og það er alltaf stemming þegar að Krían er á dagskráni. Reyndar ekki svona jafnmarkir KR-ingar og hefðu verið vegna þess að það er náttúrulega að vera að malbygga Hvalfjarðargöngin sem gerir það verkum að það er bara búið að loka göngunum núna, þannig að þeir sem eru leiðinni heim þeir þurfa að kera Hvalfjörðin og þetta hefur líklega eða bara pottjett hindra marga og hindra fjölskyldu fólki að kominga.
Já, já, og hérna það var vakin athygli á þessu á miðlunum um helgina og ég fann það bara, þú veist, hérna margir félagar mínir, káringar og það eru nokkri þar sem að ætlu að fara sem að bara heru, nei, þú veist, ég get ekki bætt þessum auka 45 mínútum á mína heimför og komið það mikið setna heim, sko, menn sem er að vinna á mánudegi, sko. Og þetta er náttúrulega ekki það margir sem að væri að fara að mæta engar hvort sem er, sko, vegna þess að flestir eru náttúrulega út í bænum með í fríi þessa dagana, sko, þannig að þeir fáu sem er að vinna að hérna þeir ætluðu að vera góðir næsta vinnudag í fyrramálið, sko.
Já, þú veist, ég vil skrá þetta bara á leikskilningsleysi hérna hjá vegakerðinni. Ég meina það er ekki eins og það séu margir viðburðir sem eru að fara fram hérna á Akranesi þar sem eru að hundruði manna að mæta.
Nei, sammála því og þetta er líka bara horfum fótboltan, þetta er svo mikilvæg leikur, það eru gaman að hafa kannski örlítið fleiri káringa þó það var ágætlega mætt að mörgu leiti. En hérna, en mér skilst þetta séu, ég tala nú eitthvað skam en 20 minnur hálftíma segja þeir sem eru náttúrulega vanir að keyra fjörðin svo sem.
Já, ekstra.
Næ, mér finnst það sant. Mér finnst óþarfa að setja það fyrir sér þegar að liðið er í þessari baráttu, mættu bara á völlin og þó að taka auka 40 minnur.
Svo er Hvalfjörðurinn líka skrambi fallegur.
Hann er fallegur.
Vissulega,
á þessum árstíma.
Já, já.
Og þeir eru 30 gráður hérna á Íslandi, sko.
Í fyrirhóðleik. Við nánum við að þetta.
Er þessi fótboltaleikur, hérna bara, þú veist, byrjunarliðin, ef við kíkjum að það, hvernig Skagamenn til dæmis að stilla þessu uppvalur, svona tala það að völlurinn ekkit vökvaður í dag, náttúrulega bara heitast í dag yfir ársins og sólinn er búin að vera á lofti hérna í allan dag. Þeir eru hérna í, hvað, fimm manna vörn?
Já, fimm manna vörn, svo bara fimm, hvað, fjórir, einn, getum við sagt, fimm, fjórir, einn, fimm, þrír, tveir, hvað sem við köllum það.
Sölvi fór í fimm, tveir, þrír.
Já, það mætti alveg færa rök fyrir því einhvern veginn.
Leikur á tölum.
Já, leikur á tölum, Jóhannes Vall átt að vera þannig á vinstri kantinu, þeir ætliðu greina að sækja hratt á káringa. Það er komið ágætis blúprint á þetta káarlið og þeir ætlaðu að nýta sér það og sækja hratt á þá sem að í fyrra hálfleik má alveg segja að það hafi bara ekkit tekist þannig sér, ég meina tölfræðin í fyrra hálfleik er ótrúleg. Ef við skoðum til dæmis sendingar hefnaðar, að Skagen er með 34 sendingar hefnaðar í fyrirhálfleik og ég ætla bara að halda þér fram að það hlýtur að vera met.
Nei, ég bara ætlaði að nefna nákvæmlega saman.
Já, það er bara
þú spilar fótbolta í 45 mínútur.
Já, og sendir 34 sem hefnaðar sendingu á milli og meðan Kára er með 221, þannig að í fyrirhálfleik þá var maður bara ok, Kára er betri en þeir verða að sýna okkur aðeins meira ef við ætlum að trúa að þeir geti fara að vinna þessa leiki aftur. sem þið gerðu ekki í fyrrahálfleik og ég veit ekki hvernig þú ætlar að fara í þetta alvar, hvort þið tökum ykkur atvik eða eitthvað svoleiðis eða bara heldina svo í seinnahálfleik, þá bara kveiktu skagamenn á sér og voru bara betri í seinnahálfleika mínumandi
og komast bara verðskuldað yfir 1-0
já, komast verðskuldað yfir 1-0 eru miklu grimmari í alla bolta káringar eru að, eins og við vitum, spila vel og þú veist ná að spila sín á milli og allt það en ég veit ekki hvort ég með segja gæðaleysi á þriða þriðung með þegar þeir komast í ákveðna ágæti stöður og annað Gabriel á kantinum, þú veist, Aron Þórður nokkru sinnum allir svona síðustu krossar og þessar þegar þeir fá þessi færi og þessi sjensa til að gera eitthvað það bara klikkað í dag
Já, náttúrulega, þú veist fyrst þú nefnir til dæmis eins og Gabriel á kantinum þetta er fyrst skipt sem að hann spilar þessa stöðu í svona sjö leiki eða eitthvað, skilur, okay. að því að hann er búin að vera það er búin að vera sem ekki vesinn á miðvörðastöðunni, þannig að hann er alltaf verið sá sem að þarf að draga sig inn upphæði móts og það var þetta bara mjög spennandi sóknabakurur sem að þú veist, hann skoraði mark hann hvað var það í, hérna var það í kriganum eða eitthvað þú veist, hann hérna
já, þegar þú segir það, það getur verið
bara, en svo er búið að breyta kerfinu vegna þess að það hafa engir miðverðir verið reiðubúni til þess að spila fótbolta fyrir knattspyrnu fyrir Reykjavíkur í sumar sko, að hann hefur verið sá sem að þurft að sitja eftir þetta er í fyrst skipti í mjög langa tíma sem að hann er sóknar sem að er bara bakvörður en ekki hérna þú veist í hvaða kerfið sem að þú vilt að eða segir til að káur sér að spila en þetta var samt alveg þú veist þú er ekki séð svona byrnulíð og káir í langa tíma sko. Að þú sért með bæði Júla og Finn Thomas
nei.
Klára
nei, var það, ekki, nei, var
það
ekki
það eru örfáir leikir í sömur það sem að þeir eru báðir til
svo þetta með Ásbjörn og Gabriel þá
einmitt
já, en þú veist en eftir þess að mikið samlað því að nú er þú káir yngur valur ég held að við séum ekki að að ljóstraninu með það er þetta ekki sammála mér að þetta er svolítið vonbrið hvernig þau eru að nýta þessar stöður sem þau eru að búa ykkur til út á velli þú veist þegar þau nálgist mark anstæðinguna
Jú, ég meina bara síðustu leikir ég meina þú ert með núna leikja móti Káa og leikja móti Ía hversu mörg færi getum við tekið til sem að Káa hefur skapað og ropnum leik
ekki mjög mörg haldið
Nei, ég meina, ég er bara tel ekkert, þú veist, Aron sig fekk ágætis færi upp úr svona klafsi, en ef við tölum það sem að Káur að skapa í þessum tveim leikjum á móti Ía og á móti Káa, að það er ekkert að frétta þar, sko.
Og svo að þú talar þetta færi sem Aron sig færi í dag, dauða færi, hann færi hann bara, þú veist, þokkalega bara rólegan bolta rétt fyrir þetta markteik og er með alveg slatta markinu eins og við sámútum í stúkallafa eða í munin eða hvað sem kallum þetta. Og hérna skýtu beint á átnaði markinu sem að gera bara vel og ver og allt það.
Það er svona 87.
Já, skýtu gjömmal, já. Herru, mér finnst þeim með þetta, sko, minna, úst, Óskar hefur alltaf tala að við skoðum ekki töflun og allt annað, en ég meina, sjálfstörsti hlýtur að fara niður hjá þessum gæjun þegar þið tapa hverjum leiknum að fætur öðrum og þú hlýtur svona finna aðeins núna bara fyrir því að þið séðu ekki að sækja stig. Sama hvað þjálfarnir segir með einhverja vegferð og einhverja spíla með sko annað. Þið verðið að fara, eða káver verður að fara að sækja stig og mögulega þetta bara fara að hafa áhrifin í liðið og þessi síðast sem þriðjungur er ekki að gefa, ég meina þetta er sama lið og þeir unu 6-0 fyrir 5-0 í fyrirumferðinni í að káver, káver í að 5-0 það sem maður horfði á Luke Ray sem að rosalega saknaði Luke Ray sem að var bara að spæna upp allt hérna núna, maður sér það ekki alveg sko. Því miður að því að maður vill á svona fótbolt í gangi.
Hvenær fáum við Luke Ray áttur?
Hann var við hlýðin okkur í stúkuna og þannig og mér heyrðist að vera að tala í breiðabölsleikin sem er eftir tvær vikur
hann stefnir á blikaleikin þetta er ég held að sé í þriðja skipti sem hann er að tókna í aftalinn læri og mér skilst hann að ég fengi þau skilaboða þú veist, þegar að þú ert að fá enn eina tóknun á þessum stað þá var nú sagt bara taktuði tíma þú veist, hann er búin að núna vera einmitt að taka sér þann tíma til þess að jafna sér á því og fara ekki og hratta stað vegna þess að, þú veist, ef hann gerir það voru sem skilabóðin frá sjúkurþálega lækni eða hvað það er að bara, þú veist, þá voru það að fara eltaði allan fyrirlinn, þannig að hann er núna rosalega mikið að vanda sig í því að þetta sé ekki að fara að vera eitthvað sem að trubla hann það sem eftir er sko.
Já, og það er sniðut
en þeir eru það að fá Amin Kosic frá Njarðvík.
Já.
Og þarna, og það sem maður heyrir bara Óskar hafi það tröllat, mikla tröllat trú á þeim stráka, hann var bara líklegur til að byrja, bara strax fyrsta leik, leiðan og mætir, sko.
Ég geti alveg trú á því, og ég meina með hvernig þetta KL er búið að spila síðustu tvo leiki, þá má það við öllum göldrum sem það getur í sóknuleikin, sko, til þess að skapa, þú veist, ég, staðan bara svo að hérna,
staðan hérna, bara fallhætta það bara þannig, já, eitt meina, stig frá fallsæti
eitt stig frá bottsæti með þess að líka
já,
eitt stig frá bottsæti út fyrir káa með sinnum í kvöld ekki, og hérna þetta bara eitt stig frá næsta sæti deildarinnar og hérna ég var að taka viðtöl fyrir sínsport á seinstu tveim leikjum og undan þessum og hérna seinstu tveim káleikjum undan þessum
já.
Og hérna til dæmis bara eftir káleikin þú veist þá töluðu bæði Óskar og Aron sig þetta að liðið væri rosalega gjörna það að leggjast niður á móti þeim og eitthvað svona og ég spurði mig bara eru þið þá ekki komin í æfingu í því að vinna gegn þessu
einmitt.
Og hérna þú veist svörin voru svo bara á þá leið að bara þú veist að já það þyrfti áfram að vinna í því og eitthvað svona þau bara fóru þá leiðina sko en það gekk alltaf betur fyrri hérna sumar heldur hún er að ganga núna í því að brjóta þetta niður og taldum þú veist Láru Sorra og Ía og allt þetta ég meina hann fekk bara blúprint frá Hallgrími í því hvernig að þetta vinna þetta kálið og má segja að hann hefði bara farið eftir þú veist, bara að hérna tölum nú örgulega betur káa á eftir og þeirra leika múti F á sem að er náttúrulega allt annað það sem gekk á múti KR í seinstumferð sko. En KR, nei KA síndi bara svart á hvítu hvernig þetta vinda KR-lið fyrir viku síðan og í að gera bara sami kvöld sko.
Og nú bara líka fara að hægast svo mikið á markaskorun hjá KR sko, sem er bara vandamál.
Fyrstu leikunum sem skor ekki það er ekki búin að vera eitthvað að kveika í markaskorun upp á síðkastið þannig að það er líka áhyggjöfn og þetta er það sem ég tala líka með sjálfstörst þetta hlýtur að fara inn í hópin þegar það tapa svona leikjum en að því sögðu að það langar mig líka bara til að tala þetta skagalið hans. Þetta er annað leikurinn röð, það sem að skæin eru ekki góðir í fyrirháleik, við getum alveg sagt það, þó að leikplanið er að hafa mörguliti hefnast í fyrirháleik, þú veist, káringar voru ekki að skapa neitt og, eins og segja, ég gerðu illa á síðasta þriðjungu og allt það, en í seinna áli kemur bara allstana lið inn, nákvæmlega sammóti fram í síðustumferð. Allt í einu skæin bara vaknaði inn í seinna áleik, eru farnar að tækla, þeir fögnuðu öllum tæklingum eins og þetta var að vinna heimsmeistaratitilinn, sérstaklega sjálfsögðu í lokin þegar voru komnir yfir og svona. Þeir voru einhvern veginn allir að vinna saman að ykkur að það og það er líka annað eftir að Lárus tók við sem að sér og mér skilst að ef maður rýnir í tölfræði þá sérðu bara pressumóment, þú sérð hlaupatölur þá er komið miklu meiri baróta í skagaliðið og eins og skæin hefur verið í sumar þá er það nummer 1, 2 og 3 sem þurfa eða er alltaf að halda sér upp í deildinni og Lárus Orri hann virðist vera að koma með það inn í lið sem er bara drullu vel og ég ætla bara að hrósa þeim fyrir hann sigur sem að þráttur er að hafa kannski verið með boltan í 20 plus prósent eða whatever mér fannst hann bara ekki ósangjarn þessi skaga sigur í dag.
Nei, alls ekki og nei, ég meina, þú veist, við vorum að tala maður hversu mörg færi KR hefur skapað og hérna segjum þessu tvo leiki í að skapar fleiri færi,
já,
heldur við káir í þessum leiki kvöld sko
það varum við 34% bóttan í dag
já. En þeir skapa fleiri færi en káir í kvöld
já, þú veist, já, mér fannst þetta svo mikið dörðið að færi þetta hjá Aron
já,
ég bara eins og segi ég bara hats off fyrir þessu skakaliði og nú er það bara strákara þetta er orðið ansi áhugaver staðarna neðast á botninum í efstu deildmaður. Holy shit, sko, strákar, þetta er bara, við erum að tala um 15, 16, 18 og svo er vestri í sjötta setjum í 19.
Þetta getur orðið bara algjör þvótt að vel
þetta er algjör þrugt
erum bara frá 12 og upp í umspil eru 6 seti, nei 6 stig og 6 seti reyndur þessi þetta, þú veist þannig að þetta er bara 6 stig fyrir ekki 4 stig, afsakið, já 4 stig, 6 stig mega minnsæð, 4 stig þannig að þetta er bara, getur allt gerst þarna og káringar eru alltaf bara einu sigri frá því að blanda sér í það en bara því miður, þá bara sér maður ekki alveg, það þarf eitthvað mikið að breyta sérna, að því að lið, eins og þú segir Valur þeir eru bara búin að læra á þetta
Ef við förum að þessi, þú veist, momenti í svona leik, þú veist, mjög leiðilegur fyrri hálfleikur, en það var náttúrulega mjög áhugaverður dómur hins vegar hérna í lok fyrri hálfleiksins þegar að Káringar fá open og aukaspyrnu á mjög hættulegum stað, Aron Sig sem að dettur hérna niður í teiknum eftir tæklingu frá Erik, Helgi Mikael dæmir ekkert, en Erik Tobias varnamaður í að gjössanlega urðar yfir hann á sig og vera sakan leikaraskap og stendur hérna yfir honum og bara nánast froðufellir flautar Helgi Mikael og dæmir óbeina aukaspyrnu á reiði Eriks. Þetta er hérna
munið eftir að sé það svona.
Sko, mér langa til að segja í einhverjum alþjóðlegum bolta, ég man ekki til Íslandi en já, ég held ég hafi séð svona og ég skal viðurkenna, ég held fyrst að þetta var í víti en það er annað en það var open og þá meika, það var svona myndi mig bara já, þetta er open, ekki víti en ég hugsaði bara, er þetta víti en open er hárréttu dómaranna og ég meina, þú veist, það er eitt að láta menn heyra það en samanbæk hann raunar yfir hann sko og alveg í, og kemur aftur minni mig þú veist, við sáum þetta, við vorum akkurat hinum megin á hérna á vellinum en hann kemur aftur og urðar aftur yfir hann og þá bara held ég að það sé réttu dómur hjá Helga og þetta er dýrt af því að er ekki Sandberg að fer í hérna bann núna.
Jú, fekk gult spjald hérna og það er alveg í bann bara.
Já, og open bara og fertugust og hvað, fjórðu eða eitthvað og bara já, með besta spytumann í deildinni tilbúin að bombónu minn þegar renta hann en sem betur við fyrir skagan þá hendur þessi fyrir þennan bolta eins og marga aðra þessum leik.
En hefði hann dæmt á þetta hraun ef þetta hefði ekki verið eitthvað næstu því víti þarna undan og baulaði stúkunni?
Já, eftir að tala þegar hann var rifið í eitt þegar að
ólum, nei, ég meina, þú veist, að því að hann liggur eftir sérst, káringunum liggur eftir að því að þetta var næstu því brot. Ég held að þetta hafi ekki verið brot, sko. Ég held að það sé alveg rétt á hann. En þetta er næstu því brot og það er baulaði stúkunni og allir eru brjálaðir og hann hraunar yfir hann eftir það. Hefðan actually dæmt á hraunið nema af því að hann skuldar fyrir það.
Hann var mögulega
hugsa hann er með í haustum.
Já, nei, ég held að það tengist ég ekkert. Ég er nefnilega sammálaðið, mér fannst ekkert vera brot og hann hefur séð það. Ég held að það tengist því ekki en þetta er alveg áhöru punktur en bara ég bara svolítið ánægði með Helga að gera þetta því að var ekki verið að tala um það
Já, það var sagt þetta bara í hálfleik að við vorum hérna í vippinu í skáunum í hálfleik þá var sagt að í leik vestra á fram sem Helgi Mikael hefði verið að dæmum daginn þá hefði þetta verið að gera svona drekki-drekk án þess að Helgi Mikael hefði dæmt eitthvað þannig að nú mögulega, maður veit ekki hefur hann kannski fengið bara, þú veist, viðvörun frá eftirlitsmanni eða eitthvað, hefur þetta á bara að vera open aukaspinna, sko, og það er kannski heilanum á honum, ég veit það ekki.
Það er mjög áhært, þegar þeir voru að tala um þetta hérna mitt, og þá bara er það þannig, og ég menna aftur, það er mjög veist erfitt að mótmála þessum dómi, ég held að þetta var bara rétt hjá honum.
Já, menn allavega kom ekkert mark úr þessum dómi, nei. En það var hins vegar eins og við tölum á, hann á 70. mínútu, Ísak Máni Guðjónsson sem að skoraði þarna þessi ungi strákur sem að skaman fengur frá Snæfellsnesinu fyrir tveimur árum síðan, skyndilega bara sloppin þarna einn í gegn og var réttstæður, þannig að sástæðan sé í endursýningum þarna á sín sport, Rúnar Má Sigurjónsson með stóðsendinguna. Kloppaði þarna Halldór í markinu og kom skæðanum yfir.
Já, bara virkilega
vel að þessu stæði. Frábæra afgæsla.
Já, frábæra afgæsla, geggjur sendingi að Rúnari og ég nefndi það við þér og ég var nýbúin að nefna það. Mér veist, við erum búin að nefna Rúnar allt og sjaldan þegar við erum að fjallum umferðinar í sumar.
Já.
Og ég er svona vona að hann komi inn og mögulega komi eitthvað með nýju þjálfara, komi smá fút í hann. Af því að við veitum hvað gæðan hefur og þessi sendi eitthvað virkilega fín og þetta var svolítið skrítið. Þetta kom bara eitthvað bara allt í einu. Bara kemur hann að geggjur sending og hann er bara sloppin inn fyrir þessa vörð hjá KR.
Þetta var hérna KR í uppspili.
Já.
Halldór Snær fær boltan, sparka löngum, fer beint á markmanninn hinum megin og þetta voru bara þrjár fjórar sendingar
akkurat,
og í gegn sko.
Og bara vel gert og eins og segi, KR-ingar voru náttúrulega miklu meira með boltan svo í lokin án þess að skapa sér eitthvað alveg nema og þetta dauðafæri sem Aron fær sem hann á að klára betur, hann bomba beint á Árna en að því sögðu Árni Marino er búin að vera góður undanfærið.
Já.
Byrjaði þetta mót hræðilega og hann var frábær í þessu leikfans mér, ekki bara, hann þurfti heil aldrei að verja, það var skot beint á hann tvisar, þrisar, sem hann gerði bara varði, með þess að einu sem ekki sérstaka að slóa beint út í teik.
Já, hann var ekki alltaf að verja þráttur á skotu voru
beint á. Nei, það leikum við, en hvað hann er örugur út í teginn og hugur akkur í svona 50-50 bolta. Það var það sem að kláraði hann að leik fyrir í að. Það var tvisvar, þrisvar í lokinna sem að káðingar voru að gera sér líklegan. Árni fer út, bara breyfur í, bombar hann með burtu. Svo alveg í lokinn kemur hann og tekur bara krefjandi bolt út í teik. Kláraði allt 100% og það er allt annað að sjá Árna eftir þess að þjálfarabreytingar sem er skrítið að segja með markmann
Já, svo heyrðum við það fyrir leik að það er bara markmaður sem er búin að vera að æfa með skagamönnum núna þannig að það segir manni það bara þeir hafa hugsað, heyru, við þurfum mögulega að fara að sækja markmann þannig að það kannski setur líka átnamarinn og ennþá meir upp á tætnar það er bara komin einhver erlendur markmaður sem við vitum nú ekki frekar glugginn opnar á fimmtudaginn en það var tilkynnt hérna í búðinu að það væri markvörður að æfa með skagamönnum Þannig að það getur kannski ítt aðeins við honum Já. Og bara komið honum aftur í bara stuði sem hann var í fyrra því Árni Marinn var frábær á síðasta ári.
Algjörlega.
Og, líka, já, og það, þetta var meira sem bara spurningu sal, eru fleiri hérna hjá okkur og þá nefndi hann markmannið þannig að þetta er greinilega búið að vera ykkur tíma að því að ef hann hefur spila allt tímabilið svona eins og hann búin að gera undanfalda leiki þá voru þeir ekki með markmannið ykkur.
Nei, það er bara þannig og Lárus Orri, já, var að tala þetta með stuðnismenn fyrir leik og það var fullt í gangi greinilega á markaðunum, það er ýmislegt sem þeir eru að skoða, þeir eru að komna með miðjumann, heldur betur, danskan miðjumann
Já, Gemmer
Gemmer
Þú ert búin að sjá hann spila, Elvar
Já, ég sá hann spila víst með Eggert Forman, sagði það að hann Við vorum saman í Danmörku á Vítöfri leik, ég skal við hvernig það, ég man ekki að eftir húnum, ég var meira að hugsa bara bjórinn og eitthvað þannig Það er minni á leiknum, en ég var alltaf að síðan að spila
þarna, Við segjum þá bara, Gemmer er kongurinn
Já, Gemmer er algjörlega kongurinn, sko, þannig að það getur orðið eitthvað fleiri breytingar, eitthvað inn og út hjá skagamönnum, sko
Já, þetta er áhugavert maður og eins og segja, þetta er bara allt opið, ég meina, aftur, fjögur stigur neðsta sæti í sjötta sæti
Þetta er algjörlega fáránlega staða
Þetta er fáránlega staða og þessi gluggi er bara drullu mikilvægur fyrir ótrúlega mörg lið mm-hmm. Þú veist, ef þú hittir á réttan leikmann eða réttu leikmannina í glugganum það getur munið á nokkrum sætum
Svo við tölum aðeins líka sko, tökum aðeins káur líka að hérna, þú veist ég hérna var að tala við nokkra stuðins með káur fyrir leik sko, og þeir náttúrulega voru mjög þú veist leist vel á það að þarna var stalt í henni með Júla, Július og Finn, Finn saman í miðunum mm. en það gekk ekki betur en svo en þetta er örglega í, hvað ég að segja, í þriðja skipti í sumar sem þið spila saman en það sem er líka er að Birgisteinn var á bekknum þessi miðvara meiðsli eru búin að vera alveg stanslaus sko. Mm-hmm. En mér skilst að KR sé líka að leita að miðverði í, þú veist, að séu að vilji fá miðvörðinn í glugganum
okay.
Anna sem vakti aðtekli Jóhannes Kristinn
Já, gott sér
Ég mætti honum hérna
Já, hann var í stúkunni
Í brekkunni
Já, hann var í brekkunni rétt fyrir fram á nokkur sko.
Hann er ekki meittur
Nei
Hann er ekki banni
Nei
Hann spilaði ekki leiki
Já, það er að því að hann var að skoða Það voru lið erlendis að skoða hann Og það hef verið orðan við önnur lið Og mögulega, við vorum að ræða þetta en sagðan mögulega því hann tók ekki þátt í undirbúningu fyrir leikinu eða eitthvað en ég segi Káir er ekki þeirri stöðu að geta sleftið að nota Jóa ef hann er til taks mér er sama þó hann mætti ekki á æfingu fyrir þennan leik
þeir skjaldiðu greinlega að hann væri bara á förum hann væri viðrað um hann að við
eitthvað það hlýtur bara vel sko. En svo mætir hann upp í hérna stúku, ég ætla að vona hann ekki bara mælt að það sem verður búin að tala við nýttan sko. Ég veit hvað er hverju út í
Nei, ég held að þessar viðræður hafi farið út um þúfur og hérna, en hún var allavega ekki treyst í einu leik og fekk ekki einu sinna að vera bæknum
Já, mér finnst þetta skrítið, mér finnst þetta mjög skrítið og ef maður veit náttúrulega ekki alla söguna en mér finnst þetta skrítið
Já, en náttúrulega þessi er tapleiki núna hjá Káir á móti Káa og Ía þegar náttúrulega bara stemplar Káir bara algjörlega í bullandi fallættu og það er alveg hægt á því að Vesturbæðar stórveldi spili lengi út deildinu á næsta tímabili Meina hvað röka
Það er hægt á því meina, Það segir sig sjálf Þeir eru einu stigi frá Er ekki einu stigi
frá
fallsæti
botninum,
Það bara segir sig sjálf að þeir eru í mikilli bara hættu á því að vera í lengi deildinu næsta
Við erum búin að ræða á því á þessu tímabili að við töluðum þetta á síðast tímabili og þá varst þú á móti mér að því að þeir voru svo miklu betri en HK og Fylkir sem að bara reyndist rétt og var hárrétt í dag getum maður ekki bara bent á þessi tvö lið sem að KR eru miklu betri það er bara ekki hægt en svona, þú veist, fyrir KR ykkar vona ég þú veist að þegar þeir lendi í neðri hlutun og eigaði fimm leiki við lið sem eru lélega þeir en það er bara því miður, það er ekki alveg að gefa þeim það núna þannig að þetta, jú, þeir geta vel farið niður til miður
Já, heldur betur, þannig að þeir eru í skýjónum skagamenn að sjálfsögðu með þannan öfluga sigur hjá þeim og eins og segjum það er svona að það er að byrta til hjá þeim með eftir að Lárus Orri tók við stjórnatumann
Ekki spurning og það er hægt að skoða tölfræði sem að bakka það upp og bara auga að segja það líka
heldur betur. Heyrðu, það var annar leikur í kvöld, hann fór fram í Vestmannaugum á Hásteinsvelli þar sem að IPVAF vann 1-0 sigur á móti Stjörnunni. Valur, þú ert með skýrslu.
Já, við horfum á fyrirháleikinn og hérna og þetta var nú ekki, það var ekki mikið fyrir auga þessi leikur, það verður að segjast alveg eins og er, ekki það að þessi hafi eitthvað verið mikið fyrir auga þannig séð, en það var alltaf aksjón og svona smá sögulínur.
Það var rok í Vestmannaugum sko, það var ekki bara bongo.
Svo var það annars sko, við náttúrulega fengum það í seinna áleik hérna, alltaf kalt í seinni, en það var bara kvast á annað markið í Vestmannaugum. Við ykkur bongo blíði þetta, það skiptir kannski öllu máli. Þetta var sængjart sigur og Eyjamenn voru bara mjög vel skipulaðir aftur. Þú veist, þeir eru bara aftur komnir einhvern veginn í svona taktfast form eins og þau byrjuðu með, Láki var að gera það mjög vel í byrjun tímabils. Þeir eru afturfarnir að hérna, skipulaði sig vel og þeir náðu bara slökka alveg í stjörnumönnum. Og það er kannski svolítið sem að ég hef áhyggjur af stjörnun eftir þennan leik, hvað þau voru virkilega bitla sig fram á þeim. Og þá er náttúrulega þetta, við vorum að tala Luke Ray á þann að geyma hann aðeins svo að hann verði ekki meiddur. Þú veist, eitthvað frammettir. Það voru bara hjúts mistök að nota Emil alltaf tvisvar í röð um daginn í leikjum, bara middan. Og nú er Emil bara frá og ég veit ekki hvað hann verður frá lengi. Og hérna, það er eftir mér hérna, þú veist að þannig að bitla sig fram á við hjá stjörnunni á móti IPVAF er eitthvað sem að veldur mér áhugjum og ég veit það ekki.
Sorry, er ekki galið að stjarnan sé bara eitthvað almennt bitlaus fram á við ef hún er ekki með Emil Atlason?
Emil er svo rosalega mikilvæg
en þú veist, það eru svo margir gæjar
Andrið er náttúrulega uppi
kunna, þú veist, nei, þú veist, já. Þú veist, til dæmis bara, þú veist, segjum það bara Andrið sem targetmann, whatever en öll hinn vopnin sem þeir eiga vera með fram á við, þú veist, það er ekkert skrítið að segja að stjarnan sé bitlaus eða þú veist
Jú, ég skil hvað hann kemur
Þú veist, bara því að hann er meittur að þá er stjarnan automatikli bitlaus fram á því
nei, ég er ekki endilega að segja það sé bara út af því
ég
skil hvað meinar, meina að þeim eru örvar og vorin aðna og sé ykkur kantinum, alveg klálega svo átt að vera með kreatíf dæmið aðna á miðjunu og annað en þeir hafa bara ekki verið að tykkið þessu bóks undarfarið og bara eiginlega meira hlutan á tímabilinu ég meina þeir eru í fimmta seti með 21 stig og þreytist ekki á að segja þetta ég veit ekki, ég get ekki staðsett stjörnuna neinstar ég veit ekki ennþá hvernig fótbolta stjarnar spilar og vill spila
ég er alveg sammála
það er bara þeir bara mæta þarna og eru alveg rosalega annarkvort eða en að því sögðu þú veist, bara eigamenn eru þú veist, það er ekki grín að mæta eigamennu þeir eru vel skipulaðir og það gleymist oft að þeir eru með svo ég leiði mér að nota orðið sexy leikmenn þarna, ég menn Alex Freyr kann alveg að spila bolta svo ertu með við sendum við að lor þarna þeir voru tveir bestir hjá Tryggva Guðmunds í dag nummer 1 og 2 í skýrslunni og hérna og Ólafur Heiðars kemur inn á sem varamaður
hann er mættur aftur
það er mjög mikil
að það er hjúts
bara fyrir allt liði sko bara að vita það, Ólafur er mættur aftur sko.
Já og svo þú veist, Tómas það er margt í þessu liði og þetta er engin auðmikið við tölustöndum inn það eins og þeir eigi bara eitthvað að vera í lengi deildinni það er alls ekki þannig það eru hörku spilur að þetta á milli og ef þeir eru vel skipulegar þá er ekki grín að brjóta þetta lið tilbaka og þannig að þú veist bara solid sigur hjá þeim ekki mikið fyrir augað og bara sangjarn að mínum mati
Nei, ég meina menn eru líka þar sko að heyrðu, þeir eru komnir hérna á gervigras allt í einu þeir eru hættir að vera Þórsvelli þá hljóta þeir að fara að tapa leikjum á móti þú veist, innan gæðsalapa fótboltaliðum
Akkurat
Þeir eru búin með tvo leiki og þeir eru með fjögur stig á móti Víkingi og Stjörnunni
liðum sem eiga verið í toppnum
á gervigrasi og þeir unnu Stjörnuna í Garðabænum á gervigrasi þeir eru með sex stig á móti Stjörnunni
þá var tekið eintal við Jökul eftir leik þar mannstöndu því það er spurningi, menna fyrir að stýttast annað eintal þegar þeir eru úr leik í bikarnum og hérna
Það þarf að tjaka það eitthvað upp aftur, þú veist, þeir eru bara að tapa þremur á síðustu fjórum jafntefli í hinum og það er að taka bekarinn inn í þetta, að þetta er bara komin einhvern voðalega deyfið því yfir
skjöldun aftur. Ég meina, núna hljóta liðin fyrir neðan Breiðabjörg Víking og Val að vera að horfa á fjórðarsættið, bara Valur segi þeir vera bara að hugsa okkur, Valur verður að vinna bekarinn þá er fjórðarsættið það sem við erum að skoða. Í dag er bara fram með betra liðin stjarnan.
Já.
Að mínumandi
mér finnst bara sama að vera að gerast með stjörnun og var í fyrra að einhvern veginn þegar þið fóru á skrið og menn byrjuðu að tala þá þá duttuðu niður það var bara leiðu að fóru að koma einhver pressa á það þá bara hrunduðu niður og nú eru þið bara eftir gott skrið bara komnir í í ruglið sko.
21 stig.
Já, einmitt.
En í næsta leik fáðu þeir inn Stephen Colker, er það ekki?
Jú.
Það er rétt. Það verður áhört að sjá.
Já. Ég vona að heyrist henni í mávonum sem við erum hérna fyrir
þetta klukka. Já, það, það er rétt og það gæti verið þessi game changer sem þessi lið þurfa. Mm. Og eins og ég tala í glugganum að fá rétta leikmanninn inn, gæti breytt ógjöfslega, það er rosalega miklu. Og Colker á nú að vera réttu leikmanni fyrir flestlið ef hann er, þú veist, eins góður og náður.
Já, já, það er eitthvað líka að gerast á, á markanum hjá IPVA, fórum að fá þau skilaboð að Elvis sé að fara að mæta aftur.
Nei,
jú,
kóngur.
Já, heldur betur og hann getur nú leist hennar ýmsu stöður. Já. Þannig að hann er að fara að koma inn. En þessi Jovan Mitrovic, hann fer aftur heim til Serbíu. Hver var svona upp á smómenta þitt með Jovan Mitrovic í sumar, valjubóll. Nei, hann skilur ekkert eftir sig. Sá ágætið mistur.
Erfitt með að velja það. Já,
við þökkum honum allavega fyrir hans innlit þetta í íslenska
fótbolta. Ég segi bara takk. Takk Jóvan.
Já, já. En, já, og þetta
en þá vantar náttúrulega striker.
Já.
Fyrir Ómar Sói.
Já, já, en ég minna að þú veist, þetta er að, þú veist, nú er Oliver er að koma inn aftur og síðan var Sverri Páll Hjaltist með stóðsendingu í markinu aðan, sko.
Já, já, já.
Það var alveg Sverri Hilmarsson sem skoraði eina marki á 71. mínútu.
Já, já, já. Hann, Sverri átti líka hérna, bara skot í slá bara sem hefði getið verið mark á móti vingum hann í eigum seinsvelgi, sko.
Já, 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 kláló, mjög vel gert þér það, en ég er samt sammála nafnum mínum að mér finnst þeim þá vanta hérna sendir.
Já, og þeir eru pottið að leita á þeim sendir,
já. Sko. Af því að, aftur, bara þú veist, þetta er up for grabs og það er ekki lið sem er eitthvað líklega til að falla en annað í dag og þessi marka eru bara ótrúlega mikilvör.
Bara það, já.
Þeir reyndu við Jóndaði Böðvarsson. Ég bara, þú veist, ég voru bjartsýnir þar, ég held að Jóndaði hafði aldrei verið á leiðin til Vestmannaeyja, sko. En þarna, þeir reyndu alla, þannig að þeir eru að leita. Leita og reyna. Erum við að fara í leikinni í gær?
Já.
Við skelltum okkur í kaplakrikan í gær og þar var einnig vel tekið á mót okkur.
Já. Jú, og dekraðir
já, við erum ofdekraðir í þessa helgina og mánudaginn líka þarna 5-0 fyrir FA á móti KA sko, skrýta að segja það sko, hatti svona skrýti viðtalveðan eftir leikin þú veist að ég held að segja alveg bilaðu leikþáttur í gangi hjá honum hann svona einhvern veginn talaði eins og maður þetta var bara í tapleikur og lalala við vitum það að þetta heldur á þú veist, þetta var 60 leikur sem þau töpuðu 5-0 það er bara þannig. En að vissu leiti rétti á honum að fram að fyrsta markinu leiknum það voru þeir ekkit galnir, káfa menn.
Sko, sorry, vill þú taka byrja
nafnið? Nei, byrja þú bara.
Ég, hérna, máli er að, hérna, þú veist, ef að Hatti er orðin góður í ykkur í hjá káfa þá er það líklega ykkur skonar áfalla stjórnun ykkur neginn. Því að, þú veist, hann er búin að vera í svona brasi í ansi langan tíma núna. Og við hrósuðum hennum í fyrra minni mig að hafa haldið dampi í öllu viðtölum og ekki farið í eitthvað volæði. Það er þessi eftir byrjun á tíðinbyrjunni fyrra og hann, ég held að hann sé bara að reyna það aftur bara að halda kúlinu þú veist, þeir voru að tapa 5-0 í 6-stega leik í botbáratustrókar og hann mætir þetta eins og er að vera að tapa 2-1 fyrir Íslandsmeistarunum á marki á 90. mínútu
og alls konar skrípa mörk og fárúlega heitt sko. Já,
ég bara að því að ég hérna, ég var nú á hérna, fréttavaktinni og horfði á allan hennan leik var ekki á vellinum en horfði á þetta kemur sjónvarpið bara varnarleikur
já.
Í þessum mörg að því að þú veist þeir fóru með sama upplegg inn í leikinn og þeir höfðu gert á móti KR sem bara mjög skiljanlegt vegna þess að þú veist, þessi leikinn á móti KR hann á undan var bara mjög vel útfærður og þeir droppuðu Rodri sérst niður í miðvörðu
hann svo var í bann eða meittur eða í banni
meittur
og þess vegna fer Rodri niður í
meittist tveimur döfurleik
já tóknu þetta
já, já. Já en þú veist hérna í þessum káleik skilur þeir bara það sem er gerði til þess mjög vel þar var bara að þeir hérna algjörlega nútrúlæsiru eðgauta það bara miðvörðinni voru alltaf mættu beint í baki á honum og bara slátruðu öllum hérna öllu sóknarupplegi á KR. Í þessum leik þarna í gær þá voru þeir bara út um allt og þú veist, eins og Rodri átti gjörsamlega stórkostlega leik á móti KR þá var hann eins ógeðslega lélugur á móti FH í krikanum í gær sko.
Já,
út um allt sko.
Já,
og bara hérna, það var ekkert að frétta sko. Eins og hérna var að þriðja markið, þannig eftir innkastið kemur innkast, boltanum er vippað yfir og öll vörnin er bara einhverstað.
Já,
var það þegar kjartalskora?
Jú.
Var það ekki innkast?
Jú, það er þetta, jú. Það er bara þetta innkast eða hvað, en hann var alltaf aðleitt þarna, já. Og kláraði frábælega, en já. Jú, ég sammálaði, vörnin í gær, þetta var bara djók. Og hérna, ég líka samt sammála þér og Hatta með það að í byrjun var þetta bara 50-50
leikur. Já.
En svo kemur Tönning greið, markmaðurinn þeirra.
Já, hann náttúrulega vissulega eyðilaði leikinn
fyrir þeim að vissulega sko. Ég, þetta hefður allur þessu leikur ef hann hefði ekki gefið þetta mark. En áhyggjuefni fyrir Káa þessu leik er hvað þeir brotnuðu fljótt. Ímyndið ykkur ef að Káar hefði, þú veist, skorað á móti Káa fyrst í síðasta leik. Mögulega hefði bara þetta farið svipað, bara 5-0. Eftir að FO skora fyrsta markið og svo annað markið, þá var þetta bara búið. Þú maður hafði aldrei á tilfinninguna að Káa voru að gera neitt og meiris að Siggi Hall nefnið það í viðtali eftir leik. Hann segir bara, maður fann hvernig það er brotnuð. Það er verið að passa sig á því, sko. Þú veist, þetta er bara, að því að FO einhver er ekkert eitthvað búin að vera gera eitthvað rosalegt mót þannig að sé ekki þetta brjóta þá að baka aftur með því að skora þriða markið en þeir bara rundu og leikurinn er að rundi ég myndi að hafa að gera því ef ég verið að hatti
Tönning náttúrulega leita ekkert frábæla út heldur í þessu öðru markið á Bindanlega
nei
þegar hann er að reyna að kýla bolta eitthvað og hérna já.
Og svo sko mista hann að bolta um einu svona einföld sending tilbaka og hann mista framhjá sér og ég er bara vorkjöndurum, ég hugsaði bara hann er bara farinn sko og Valur Gunnarsson tók í alvörunni fleiri vöslur í þessu leik heldur að Tönning geraði
þegar ég bjargaði lífið mínu
Það var dundrað upp í stúku, hver var það?
20. mínútu, eða vilja skoða þetta Siggi, held að var Siggi Hall,
já
Þú bombaðum upp í stúku Fór í hérna þaki fyrir ofan okkur Ég sem betur fyrst nýmum við að því að hann fer raða niður Og ég teka mig svona olboðanum aftur inn á völlin Eða rétt við völlin
já.
Frábær viðbröð, þó ég segi sjálfur frá
Fleiri vöslur að það William Tönning átti að en líka sko með þetta fyrsta mark Sem að þú veist einhvern veginn brýtur káa menn niður, sko, Birgir Baldvins var bara í fínni þeir voru sókn káamenn Birgir Baldvins er að koma þarna upp kantinn, stoppar gefur tilbaka og allt fyrir katastrófu og FO er komið yfir
sko. Og þetta hittir hann á Björn Daniel sko, það er síðasti maður sem þú vildi fá boltan hann yfirvæður og við verum að gefa bitnið samt kredit þetta er ekkit auðvelt finnis tekur hann hérna með vinstri bara hérna þetta er frábælega gert
hann var í viðtali hjá okkur eftirleik og hann sagði hérna hann var ekkert rosalega stoltur af þessu skoti sko þetta var ekkert rosalega fast en sem betur fyrir var búið að vökva völlin vel og þetta var hnýtmiðað þannig að þetta rataði sína leið sagði svo líka að hérna hann var búin að semja með móðu sína fyrir leikin að hún myndi gefa honum múminbolla ef hún myndi skora í svona leik
Þannig
að hann var að vona sem tveimur
Já, ég veist aldrei að vera neinhætt og öðrun þetta færi inn Við vorum alltaf að beinta upp En bara frábælega gert og bjötta hann Ég er alltaf eins og við rætt á því með gæðir hann og nú er Úlfur vantarlega að fara Hann á ekki margaleiki eftir reiknaði með
Nei.
Man ekki alveg hvernig það er Kjarri var flottur, eða Kjartan var flottur í gæðir fannst mér bara alltaf, þú veist, aftur Káaliði brotnaði alltaf en FO gerði bara við el og unnuði hann gríðarlega mikilvæga sigur og þetta var rosalega mikilvæga sigur notabennir
vantaði þarna Ahmed Faka í vörðina hjá FO hann var í banni í þessu leik og hann var bara einn leik eftir samkvæmt núgildandi samningi en Davíð Þór Viðarsson sagði að það væri verið að reyna að hafa hann lengur
Haldum,
ef hann fer þá þurfa þeir að fá miðvörð í glugganum
það er allt annað að sjá þetta FO eftir að Ísak kom tilbaka það er bara þannig, það er eftir að Ísak Óli kom tilbaka þarna það er miklu meiri strúktur þarna, mér eru ekkert alltaf þótt að vera besti vardamann í deildinni, en það er bara allt annað að sjá það þegar þeir eru með vardamann í þarna vörðinni sko.
Vissulega, munar nú það að hafa vardamann í vörð
Já, við þekkjum það
Já, það er bara þannig, en bara aftur á svona, já, skrítið einhvern veginn hvað Hallgrímur var rólegur í viðtölum hann, hvað er í neðsta sæti í þessari deild sko.
Já, þetta er mjög óvert að þú nefnir þetta því að ég var ekkert endilega búin að taka eftir þessu ég er svo vanur þessu, mér finnst það alltaf verið eitthvað svona og bara gerir snítið, en aftur ég held við höfum rósaðan fyrir það eftir tíminni fyrir
Já, algjörlega, sko, ok, þeir eru unnu KR í síðasta leik, sem að kannski þú veist gera verkum
sem að Tönning vinnur stig fyrir það
já, hann ákveður svona að reyna eitthvað en svona haldi jákvæðanina einhvern veginn að sjá þjálfara minn svona bara eitthvað við verðum pyrrar í hálftíma og
já,
svo
klukkutíma bara, leiðin heim
já,
og svo
klukkutíma.
Já. Já, klukkutíma, ekki já. Ekki
þetta er bara eitt tap í deild og áfragakk og það er næsti leikur og,
og líka sko
hvernig allir menni á Silkeborg lítið honan F-leik
ég hugsa að það og við heyrðum að við vorum káa með henni í stúkunni sko. Þar voru fólk bara ég held að nú að giska á þetta danskalið sé nú betra en þetta F-leik menn voru bara rættir sko við tilhugsunum að fara að mæta Silkeborg
að því að sko líka að því að nú var svolítið lag þegar Káir og Í og Káir voru að keppa í kvöld þú veist og Káir hefði getað rifið sig upp á botninu mann einhvern veginn og neginni 5-0 útveldu á móti F á sem að er já sem er náttúrulega svo máli tala um það þeir eru allt annað lið og heimavöld F á einhver heldur en útveldi
Já.
Og nú er verið að búa til ykkur og umræða um þetta gras aftur ykkur. Ég nenni eiginlega ekki þeirra umræða aftur
Nei.
Þetta er bara eðlega sumispil og grasi aðra og gerur grasi áfram gakk og bara gangi ykkur vel
En hvernig getur FH verið svona lélilt og gerur grasi samt?
Þetta er bara eitthvað
Ég
sálfra.
Skil það ekki Þegar þetta er frábært að mörgleit er þetta svo frábært lið og það bara sýndi það á móti káa reyndar, þú veist ekkert unnið marga svona stóra sigra það var það sem annað sem Bjöttanlinn sagði í þessu viðtalið til leik var bara tjöla þægilegt að geta farið út af sem hérna, skiptimaður og geta hort á leikin og verið bara slag þetta er bara fiskinn sem hann hefur gert það í svona 5 ár en þú veist það meikar engan sens að einu sigurinn á FH á þessu tímabili séu á grasi
Nei.
Einu útisefnin er á skaganum en það er ekki málið
það
ég held það þeir eru með 7 leikju heimavelli ég held að 24 sigrar og 3 jafntefli og útivelli er þetta 1 sigur og 7 töp og einu sigurinn er á skaganum
það er rosalegt þetta er rosalegt
veist, þeir vinna bara á grasi
já, vinna bara á heimavelli, ég getum sagt það
og á skaganum
vinna bara
á grasi
vinna bara á grasi þarna leikmannamólin hjá þú veist Káa bara bitleysi með að Viðurar Kjartansson er meittur en það er verið að bjóða hann bara til annar að fjalla og þeir sem við tölum við í stúkunni svo er bara hann er hlýtur að vera búin að spila sér síðasta leik fyrir Káa þetta sé bara búið það dæmi allt saman sko
það er útrúlega hvað það konaðin að því fljótt maður
þeir eru að víst búinir að segja sagan, búinir að ræða við Nikolaj Hansen sem að verður samningslaus er að renna út af samning og það grínast nú ykkur maður með það að hann var að komast á káa aldurinn Nikolaj Hansen, þannig að hann var reyna fíntur að sækja hann sko.
Hver er káa aldurinn?
Það er bara mjög hár það er bara þannig Það er bara 29 ár meðal aldurinn í þessu leik það er bara svo lis Það er áhættin að Já, eitthvað meira við þetta að bæta og hvað þessi lið er að fara að gera
Nei, bara aftur, bara frábær sigur hjá FA og þú það með ekki segja þetta, sé frábær sigur hjá FA að samanskapi hræðilegt tap hjá Káa ég veit að þetta er kannski helst oft í hendur, ég gerir mig grein fyrir því en að tapa 5-0 í 60 leik á botninum, er eiginlega ósakalegt
Bara alls ekki lægi
Alls ekki lægi Herðu, förum þá úr bestu deildinni og yfir í mjólkurbikarinn, það er ljóst að það vera vestri og valur sem að munu mætast í úrslitaleik bikarsins, vestramenn sem að eru komnir í úrslit eftir að við unnið fram þarna 5-3 í vítakefni, markalaust eftir 120 mínútur, hvað fengum við að sjá þessar 120 mínútur, Valis?
Bara fótboltaleik sem að vannst á taktísku skipulagi, fannst mér, mér varst hérna Davíð setja leikinn bara flott upp Framara voru miklu meira með boltan, voru miklu betri í fyrra áleik, svo komið reynda vestramenn í seinna áleik og sótti sér veðrið og það var bara jafnræði í seinni. En mér fannst fram betra í fyrri, vestrátti skallaði sláðarna eftir einhverja mínúti eða vatnum. En mér fannst svona heilt yfir fram mun betra í fyrra áleik, vestramenn bara vörðust og ætlaði að sækja rakt greinlega. Svo í seinna áleik komið einhvern veginn meira ákefð í vestra. Ég held að sé bara að þú veist máali færa rauk fyrir þetta var bara sangjant. Jafntefli sem að fór í vító þannig
Já, ég meina þú veist bestu færin hjá fram náttúrulega í þessum leik voru eftir föst leikatrið hérna það var bjargað á línu og skalli stöng og eitthvað vestri náttúrulega átti færi hann í byrnuleik svo svona hérna hversu grátlegt hefði það verið ef að þetta færi á 121. mínútu hefði kostað vestrasæti í útlutum sko. Þegar þú dettur einn inn fyrir og hann skaut beint á markmannin, þetta var hræðilega afgreiðsla.
Málið sko, þetta var eins og að segja 121. mínútu.
Já, já.
Það var ekki mikið eftir að
þetta var bara seinast í hlutur sem gerðist í leiknum, punktur.
Já, já. Og þá fyrir þetta í vítakefni náttúrulega.
Og þá fyrir þetta í vítakefni og það er náttúrulega að mætast tveir fyrrum lærisveinar þínir, Valur Gunnarsson, Gísmiðt í markinu á Vestra og Viktor Freyr Sigurðsson í markinu á Fram. Mm-hmm. Tveir menntnóttur sem að þú hefur bara þjálfar. Hvernig var svona að horfa þá vítakefni? Hélstu með þeim báðum? Bara...
Já, þannig sko, ég myndi að báða en ég horfði ekki á þetta þannig, ég skal alveg viðkenna það. Ég var bara spennt yfir vítakefni og þeir náttúrulega vörðu samtals 0 víti, takk fyrir að tala um að ég var markmað þjálfara þeirra.
Og lagður ekki áherslu á víti.
Nei, ég horfði ekki beint á það þannig sko, en Gís heldur mér einmitt beint skilabúð eftir og tala um þetta að vera hérna eitthvað, goalkeeper derby eitthvað vat að vera, en hérna... En bara, já, þetta er alltaf hjúts að Gummi skýtur hann í slá og eina víti sem að fyrir fórgurum.
Herra fram, Guðmundur Magnússon, og við fengum að senda að hann er búin að klúra að síðustu fjórum vítum sem hann hefur tekið fyrir fram.
Það er rosalegt.
Það er rosalegt, sko, það er þungt, sko.
Já.
Það er enda rosalegt. Þetta er náttúrulega, þetta er... Í þarna slanna og whatever, sko, ég held að Gíhaf aldrei farið í rétt hopp, en samt unu þeir víta gefna. Oh. En við þú verður réttum í fyrstu þremur eða eitthvað. En hérna, þetta er náttúrulega bara grátlegt fyrir þá, því að ég vissum að margur framarinn var farin að hugsa um Laugardalsvöll. Með við hvernig formið Vestri búið yfir í undanfarið og þeir sögðu sjálfur í viðtölum eftir leika. Þeir voru búin að bíða eftir þessu leik síðan þeir komist í undanfarið. Og þá fóru ykkur að spyrja sig, hefur það sést á leik þeirra að hafa að bíða eftir þessum leik? Mm-hmm. Þegar þeir náttúrulega eru búin að tapa alveg slatta undanfyrðu og þarna í deildinni. En hérna, það var dauð að færi fyrir fram, ég ætla bara að segja það. Ég er ekki að gera lítið úr vestra, bara alls ekki. Við erum mikla veringur fyrir því sem þeir eru að gera. Mm-hmm. En miðað við formið á vestra undanfyrðu, þá hljóta þeir að hugsa sig gott í glóðarinnar.
Mm-hmm. Hérna, Davís Mári var spurður eftir leik, sko, hérna, hvernig á Fagnesu?
Já.
Eða hvernig leikmenn mætti Fagnesu? Mm-hmm. Og hérna, var þetta ekki, ég út á laugardag klukkan 2 á laugardag og hann sagði ég ætla að vona að þeir fagni þessu fram á mánudag. Þannig að hérna, þú veist, ef að þetta var eitthvað að taka tögarnar hjá vestramönnum sem að hafa ekki verið að gera vel, þá er vonandi að þeir hafi þá bara fengið leyfi á Davíð til þess að taka hennar bender fram á mánudag og rífi sig svo í gang vegna þess að þetta liðir þetta er betra lið heldur en það sem það voru að sína undanfarið
sammála því og ég held að þessi sigur gerir helling fyrir þá
alveg 100%
komnum með rosalega gulrót farmið hérna lok ágúst mann okkar að segja það. Mm-hmm. Og hérna og ég held að þetta gefið þeim alveg svona bara von fyrir framhaldið og vantarlega eitthvað sjálfstraust, þeir eru komnir í bikarhús þetta móti og
allt.
Það er bara, og hvað sagði Sammi í fyrra, Elvar Geir Magnússon?
Sko, við tökum bara Samma, skiljum við, Sammi náttúrulega drifkraftur hana bak við tjöldin á Ísafirði, menn hann á sér þann draum að koma þessu liðu upp í efstu deild. Mm-hmm. og mörgum fannst það bara fjarlægt. Hann nær því, liðu kemst upp í efstu deild og þegar það kemst upp þá segir hann í viðtali og ef við höldum sæti okkar, þá eru bara næsta mark með að koma okkur í Evrópu. Þeir heldur sætið sínu og þeir eru einum leik, einum sigri frá því að fara í Evrópukeppni.
Þetta er svo geggja, sko.
Þú veist, hvað getum við borðið þetta sama við? Þetta er algjörlega bila, sko.
Já, þetta er bila, sko. Já, það verður líka mjög fórhald að sjá hvað þeir gerir glugganum. Ég meina, hvert er daði að fara eða ekki.
Já.
Svo finnst mér það reyndar, þú veist, talandi um Lúgrei og hérna, Emil Atla og svona, sko. Eru þeir að þjösnast á Daða sem að fór aftur út af middur og maður sér hann ekki, þetta er ekki sami Daða og í byrjun tímabils, það er bara þannig, hann er bara middur.
Mm-hmm.
Og hérna, þú veist, hvað gera Víkinga með hann og annað, það hefur mjög forunlega að sjá hvað Vestri gerir í klukkanum.
Já, það verður bara mjög spennandi að segja og við bara óskuðum þeim til hamingju. Innilega til hamingju. Það er náttúrulega mikil vonbreiði fyrir framara að komast ekki hérna í svona nostalgíu úrslitaleika móti Val.
Já.
Það verið svona, já, mikil nostalgía, þetta verður, já, ég held að verður lokaður fótballtaleikur, milli Vals og Vestra úrslitaleikur.
Já, þú segir að Túfa sjá við bikarinn og þá bara setur hann belti og
aðstöpum. Já, ég ætla ekki að breyta því, sko, ég ætla ekki að breyta því. Þannig að förum aðeins í, Evrópu eða?
Mm.
Nei, förum í þarna valið þitt, Valur.
Nei.
Ekki?
Takk ég næst
að þetta?
Já, ég var ekki alveg nóður undirbúin.
Já, ok. Tekur við tökum það næst að það var alveg að velja besta í hverju línu í bestu deildinni. markvörður, okay. Vartamaður, miðjumaður, sóknarmaður. Herðu, förum þá í...
Sorry, eru menn samt búin að jafna sig eftir hennan útlaleik í HM félagsliði gæri?
Já, við horfum að byrja inn á honum, við náttúrulega vorum að horfa á Brann Víking stórleikinn.
Ertu bara að tala skilur bara allt
íventið sem þetta var? Þetta er bara surrealiska sem ég hef horft á ævinni.
Sko. Já, þú reynar Bandaríkinn í kringum þetta.
Þú ert að tala þjóðsöngin, herrþóttutnar, Donald Trump upp á sviði og allt það.
Já, og bara, hérna, hvað heitir hann, hérna, boxara annonser sem já, mætti já, líka bara, já. Bara let's get ready to rumble já. Og þú veist, þetta er bara, þetta er það galna sem ég horta á ævinni, sko.
Ég þóli þetta ekki, sko. Ég þóli þetta ekki, ég þóli ekki að þessi vera kanavæða fótboltan og þetta verður svona HM, ég ætla bara að segja það, ég þóli þetta ekki.
Hálegsjó
og... ég er mest NFL-ardándi sem þið þekki, sko, en þú veist, shit, sko.
Ég hefum bara var spenntur að sjá hvað þú myndi segja sko, vegna þess að þú ert kana, mesti kani sem ég þekki
já,
sko.
Já, ég hata þetta, bara eins og pestina. Og hérna, og svo vensmaður öllu náttúrulega og svo verðum maður komið með því sátt þegar að, þú veist, áttalúslega byrjaði að háa með eitthvað, en mér finnst þetta bara skrítið og mér finnst bara hvernig FIFA er og Infantino og þarna, þetta er bara eins og við séum með Marvel supervillan að stjórna FIFA sko. Þú veist hann er komið skrifstofi í Trump Tower hérna, býr ykkur stær í Katar og þetta er bara, það er eitthvað mjög slæmlíkt að FIFA núna fyrst mér.
Já. Nei, það er bara 100% rétt sko, þetta er bara...
Búið að vera nokkuð tíma.
Nei, tíma. Bara Trump og Infantino er alltaf í nortinu bestu vinir.
Akkurat.
Og hérna...
Vina hjón.
Það er svo margt.
Já. Mér finnst það fallegt, mér finnst það fallegt sá. Fyrir mig kópóin, það sem að Breiðablik mætir Egnatia, annarkvöld klukkan 7 í seinni viður að gleðana í forkeppni meistaratildarinnar. Heldur að Blikar klára þetta verkefni, Valur Páll?
Já, ég held það. það var líka svo fyndið við fyrirleikin að hérna, sko, þeir ná þessu marki inn alveg í restina en þeir fóru samt frá leiknum sem pirraðir í aðilin vegna þess að menn hlupuð hann inn á að fagna markinu og það var guldspjald á línuna og það var meðal raukt á einn af þeirra aðalmönnum sem var reyndar búin að vera einhver mest pirrandi aðili allan leikin. Það sem hann fekk að töða á hann sem var spjald, fekk loksins guldspjald, en hérna var búið að skipta hann út af og hann hljóp inn til að fagna markinu og fekk guld fyrir það vegna þess að þegar þú ert farin út af þá máttu ekki fara inn á öllin, fekk seinna gula fyrir það og hérna, þú veist,
bara frábært, mér finnst oft verið að sleppti að gefa guld á þetta, en það gæti verið öll sýmur.
Mér bara geggjað, þú varst bara að koma með Garðarur Hinriksson hann bara guld á línun og dæmi sko, og þú varst bara að raða í skuldum sko. En nei, þú veist það var mjög gott færið hann að stemmaleiks hérna hver var það? Hérna,
jó, hann Thompson tók og hann varði frábælega þetta.
Já, hérna sterk hönd, hérna, já, einmitt, bara ógeðslega vel varðið, sko. Og, þú veist, maður sá það alveg á þeim, þú veist, þetta var að fara að vera að þreita senstu 20 og þetta varð bara nákvæmlega sem að hélt, sko. Bara frá 75 til 90, þá láðust þeir niður vegna þess að þeir voru bara gjössum að búnir á því. Mm-hmm. En,
því sem hitta og eða svona, já.
Já, einmitt. Út af hitta og öllu því sko en Blikarnir eru betra fótboltalið og þeir eru að fara að setja tvö mörk til þess að klára þetta sko, ég bara hef ekki trú að öðru sko.
Hvenær er leikurinn? Hann er á
morgun klukkan 7.
Hann er á morgun klukkan 7.
Þriðjudagskvöld.
Okay. Já, ég er svolítið sammála nafnum mínum að ég held að þeir klára þetta og vonað innilega, þeir bara, þá erum við bara í fínum málum öllu þessi lið sem er í Evrópu núna.
Einmitt tíðandi varandi Breiðablik, því að Breiðablik er búið að staðfesta félagaskipti Gabriels Arons Sævarssonar frá Keflavík, sem 19 ára gamli strákur, sóknamaður sem að, já, svona létt sérstaklega sem kveða núna í upphafi tímabils og svo datt hann aðeins á bekkin en hann gerir 30 ára samning við Blika klárar tímabil með Keflavíkingum áður en hann færi sig yfir í Kópavoginn. Sævarsson
Sævarsson Það er óhæðlegt.
Körfubolta sérfræðingur.
Er ég svo vel og þetta er áhæður skipti.
Já, heldur betur. En ég meina að það er ekki eins og svona strækarar, ungi strækarar séu á hverju strái sko.
Nei, nei, nákvæmlega.
Okay. Það er svoleið sko.
Körubolta kvöld er í ferð í Boston, þeir skála örglega fyrir þessu þar, já, Sævar og félagar.
Mikil ógjafu ferð hjá Sápa og félagum, eða það ekki, það er ekki að ganga því í vísu.
Jú, já, já, ógjafu ferð og ekki ógjafu ferð, dannaði strákar sko.
Já, já, það er bara svoleiðis. Herðið, já, hérna vorum að tala um með sóknarmann áttúrulega, Adam Árni Róbertsson, IBF hefur áhuga á honum. Að eiga menn sig í sóknumanna leit sko. Það var búið að greina frá því svona, það, en glugginn er náttúrulega opnað eins og það segir á fimmtudaginn þannig að það verður alveg fullt af ykkur svona glugga slúri sem að verður framöndan
Gæti orðið bara svolítið busy dæmi, sko.
Já, heldur betur. Herðu, áðurum við förum að keyra Hvalfjörðinn áðurum við skellum okkur í roadtrip smá lengjudeldarhotum var tveirleikir á laugardaginn Njarðvíkingar, þeir ákveðu ekki að þykja það að fara á topp lengjudeldarinnar gerðu eitt eitt jafntefli á móti Völsungi.
Já.
Alveg, hvað segir þannig að leika?
Ég segi ekkert mjög mikið að leika, ég veit nú ekki alltaf mikið hann en ég vissum að, jú, reynda, við hittum nú þjálfara Völsungs í gær.
Það var með það sem ég ætlaði
að tala um. Það var nú að spjalla eitthvað það, allíói. Mm. Já, hérna og hann sagði að Njarðvíkingar hefðu geta skorað fleiri mörk að þeir hafi komið svo tilbaka í seinna hálfleik. Svo talaði hann það sem að við höfum svo sem rætt að Njarðvík er líklega bara með besta liði í deildinni.
Já, já.
Og hérna þeir eru ná að spila sinn bolta og annað og þeir hljóta naða sér handabökin að vinna ekki Völsung úti, fengu vist aftur færi til þess. Og svo fekk bara Völsung og dauðafæri til að klára leikin alveg í lokin, það er bara þannig, við erum alltaf að tala um það, þú klárar ekki leiki, þú þetta er 1-0 er bara 1-0. Og hérna, þannig að aftur, þú veist, Njarðvík er núna ennþá einu stigi fyrir aftan IR hérna á topnum og þeir ja aftur þeir hljótana þessi handabökin haugjunum Völsunga.
Já, maður láta að styrka sér Njarðvíkingar með að fá hérna gamlumverskan leikmann með reynslu úr sænska boltanum og þeir eru, ja, ég held að segja, kveikt ljósun að starta sólarhringi núna á skrifstofunni hjá Njarðvíkingum.
Ég heyrði nú frá Húsvíkingum að þeir hafa átt að fá einhver tvö víti í þessum leik sko.
Já, hann
sagði alveg brjálaðir yfir því sko.
Já, hann talaði eitt víti og hann var ekki múinn að horfa leikinn aftur allavega þjálfarar þeirra. En hann sagði að einhver sem hafði sent honum að það átti að vera víti.
Já. Já, heldur betur. Herðu Þórsarar með 2-0 sigur á móti Leikni. Og já, bara mjög mikilvægur sigur fyrir Þórsara þar sem ætla að koma sér náttúrulega í þessa lukku keppni þarna að koma sér í umspilið og þeir eru sem stendur í 5. sæti deildarinnar. Á meðan að leiknismenn eru í fattsæti ásamt Fjölnir, bæði leið með 9 stig, svo koma Fylkir og Selfoss þar á undan með 10 stig og náttúrulega stóra fréttir úr Árbænum í dag. Árni Guðna, látinn taka pokan sinn og það spurði hvað það Jón Þór Hauksson sé að fara að taka við. Er það ekki líklegast?
Mér finnst það, jú.
Já, ég myndi halda það.
Og maður hefur meira að segja heyrt að já, það sé bara mjög líklegt frá alveg svona þokkalegum heimildum þó maður Æ, hérna, hann sé að taka
tala við. Það á hólnum hérna fyrir utan.
Já, og ég meina, þú veist, meikalega, er þetta ekki svona augljósasta dæmið? Mm. Ég held að Jón Þór vilji þjálfa.
Já, ég meina, hver annar?
Einmitt, þú veist, já, nákvæmlega, og mann finnst það svona augljósast, en kannski gangi ekki samningar við þeir eða whatever, maður veit aldrei neitt hvernig það er, en jú, ég meina, maður verið veðandi maður, þá myndum maður henda á því.
Já, og gleymið þið ekki að Eyþór Völer, sem hefur fengið mikla gagnrýni, hans besti tími í meistaraflokki var þetta stjórn Jóns Þórs.
Já. Það er bara, það gæti verið lyftistöng fyrir hann og hann þarf á hann að halda því að hann er ekki búinn að gera sér mjög líklega henni
svo. Ég er bara allt þetta lið, skilur við, þú veist, hvað, hérna, minnst það bara svo skrítið, sko, ég sá tvo leiki á Fylki fyrir tíðanbilið á móti KR, það sem er unnu þá, hérna, KR undrúnst
í
lengjubikar og svo úrslaleikur hjá Fylki á móti Val.
Já.
Bara ég trúði ekki öðrum að þetta lið væri að fara að rúlla yfir lengjudeildina út frá þessum tveim leikjum. Það er einu tveim leikjum sem ég sá með þessu liði. Sko. Ég skil ekki hvað gerðist. Sko.
Ég er hjartalega samanlegaður og við fórum einmitt á hana valsleika sem komist 1-0 yfir minnum og töpuðu 2-1 eða eitthvað. Og þá var bara aftur, bara Ragnarbræða miðjunni, Emil Ásmunds og þú veist með Ásgeir og Orra ennþá í hafsendunum Óla í markinu. Og maður bara hugsa, þetta lítur að ganga þeim. Svo bara lendaði náttúrulega meðslum, Emil meiðist þarna, Gummi Tyrfing sem var búin að vera góður undirbúinn minni mig, hann meiðist í fyrsta leik, held ég, en missa alveg menn, en það gerist hjá öllum nið. Og þetta á ekki að hrynja svona rosalega, finnst manni.
Nei, það er það. Ég heyrði það eftir hennan tapleika móti Selfossi, að þar hafi Árni Guðnason sem bara mist klefan, bara eftir leik.
Fyrir við tal og ég meina Baddi talaði það í útvarpsþættinum. fyrir allir viðtal og svolítið hraunar ef við liðið.
Já, ég, sko, sagan segir, það er leigubílasa, hann hafi svona bara einhvern veginn tilkynnt mönnum að það væri, hann vildi bara henda mönnum út og bara nýja með hann í staðinn í glugganum, takk, sko. Já. Hann bara misti leikmannahópin hann á einu brettiðinu.
Hann sagði hann allir viðtal eftir leik bara, munið vera virkjur á markanum og hann sagði 100% og bara horfði ég á þessu spyrir, sko.
Já, já. Það er bara svoleiðis, þannig að það eru sviftingar og Árni Guðna hættur með fylkismenn og vera ekki bara, þú veist, heilt á litið, þá getum við sagt að fylkir hefur mestu vonbriði bara í íslenska boltanum.
Öllum deildum. Já, ég myndi að það má alveg segja það, spurning hvort að liðið sem við vorum að horfa á í kvöld komast nálætti.
Já.
Mögulega.
Já, ég meina
það. Þessi tölið.
Já, þessi tölið. Ég meina hvar var sínum að með káur hvað í þriðja seti eða eitthvað í...
Þeir voru með þriðja en þeir geta enda fyrir neðanstrikið.
Það var smá hana fyrirvari á þessu veldi saman.
Ég var með fjórða held ég sko.
Við ætlum ekki bara að fara að pöngast meira í þær valifall. Það er bara svo þess. Það er, já, en þá bara rjóma að blíða þérna skaganum. Ég er lásvist... Aldrei heim, sko.
Aldrei heim, nei.
Nei, hér líður okkur vel, hér erum við með Guinness og alls konar fyrir framan okkur. Þannig að við bara fögnum því. En bankin er tæmdur, bara takk hérlega fyrir samfélgina í kvöld.